Rádio Praha, zprávy.
Ve věku 87 let zemřel v kanadském Torontu Josef Škvorecký. Přímá volba prezidenta by měla v Senátu projít. Věci veřejné dál váhají s podporou církevních restitucí. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. V 87 letech zemřel v kanadském Torontu jeden z nejvýznamnějších českých spisovatelů Josef Škvorecký. Někdejší exulant, který poslední 4 dekády strávil hlavně v Kanadě, napsal úctyhodnou řadu próz, několik filmových scénářů, nepočítaně článků, studií či esejů. Z jeho tvorby připomeňme romány Zbabělci nebo Tankový prapor. Podle jeho knih vznikla také řada filmů. Literární vědec Michal Přibáň ztratil v Josefu Škvoreckém také přítele.
Na Josefovi Škvoreckém jsem si cenil nejvíce jeho velkorysosti. Myslím, že to byla jeho dominantní vlastnost, kterou by sice pravděpodobně čtenáři Miráklu a některých jízlivějších pasáží z řady jeho textů neodhadovali nebo neočekávali, ale myslím si, že to jako této vlastnosti bylo opravdu plný. Ostatně to, že mě člověka o 40 mladšího přijal mezi své přátelé o něčem jako takovém vypovídá.
Státní rozpočet za minulý rok skončil se schodkem vyšším o skoro 8 miliard proti původnímu plánu. Podle ministra financí za to můžou problémy s čerpáním evropských fondů. Miroslav Kalousek za letošní rok předpokládá příjmy rozpočtu oproti plánu nižší. Přesně prý ale situaci odhadnout nelze.
Scénář, se kterým pracujeme jako s největší realitou, je scénář někde mezi 0 až minus 2 minus. Převážně si myslíme, že oproti příjmům rozpočtovaným ve schváleném rozpočtu budou ty příjmy na příští rok nižší zhruba o 30 až 50 miliard korun. To je takový scénář, kterému nejvíc věříme. Ale jak to bude doopravdy? To vážně v tuhle chvíli neví nikdo.
Za pochybení ministerstva školství v čerpání peněz z Bruselu může bývalé vedení úřadu i kraje. Tvrdí to šéf úřadu Josef Dobeš. Podle něj jde konkrétně o Středočeský kraj, který údajně nekontroloval své projekty. Pochybil i Ústecký kraj, ten prý dělil zakázky a nastal zde střet zájmu. Chyba je podle Dobeše i na straně ministerstva financí, kterému selhal kontrolní orgán. Dodal, že 90% výtek Evropské komise, na které poukázal její audit, je z projektů z let 2008 až 2009.
Jsou to výběrová řízení z roku 2008, kde docházelo k diskriminačním kritériím. Evropská komise toto sdělila. Další jsou pochybení z roku 2008 individuálních projektů národních, kde se vynakládaly větší peníze na odměny, než bylo třeba. Toto samo ministerstvo za mě v roce 2011 vyřešilo, že snížilo peníze na tyto odměny, tak jak to bývalé vedení nastavilo.
Ministra Dobeše se zastal i premiér Petr Nečas. Tomu šéf školství slíbil, že chyby napraví do 3 měsíců. Nařčení z pochybení odmítá ale jak Středočeský kraj, tak bývalé vedení úřadu. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Přímá volba prezidenta by měla v Senátu projít. Po novoročním obědě s prezidentem Václavem Klausem a předsedkyní sněmovny Miroslavou Němcovou to řekl šéf horní komory Milan Štěch. Senátoři o ústavním zákonu zřejmě rozhodnou na únorové schůzi. Sněmovna předlohu schválila hlasy koalici i opoziční ČSSD ještě před koncem roku. Podle Milana Štěcha by normu měla podpořit i většina sociálně demokratických senátorů.
Pokud to bude tak v jiných klubech, takže by to projít mělo. Při všech těch rizicích, které tam jsou, a my jsme s panem prezidentem o těch věcech hovořili, ale ta diskuze už tady probíhá několik let. Politické strany to mají ve svých programech a se ukazuje, ani ta nepřímá volba nebyla bezproblémová, a pokud to budou mít k dispozici občané, tak bude na nějak s tím naloží. Myslím si, že ta přímá volba bude, ale pokud to nebude schválený, dokud nebudou připraveny taky prováděcí zákony, které jsou velmi důležité, tak samozřejmě ještě to není definitivní.
Finanční část zákona o vyrovnání státu a církví by se podle Věcí veřejných měla ještě odložit. S takovým návrhem půjdou ministři této strany na středeční jednání vlády. Půda a nemovitý majetek by pak měly být vydány podle původní domluvy s církvemi, jak dodává předseda Věcí veřejných Radek Jon.
V koaliční smlouvě se všechny strany zavázaly k řešení. To řešení se vyjednávalo v době, kdy o krizi eurozóny ještě nebyla vůbec žádná informace. My nechceme zablokovat celou dohodu, ale chceme, aby bylo zohledněno to, že tato republika má velký finanční problém.
Vládní vyjednavači už se s církvemi domluvili, že jim během 30 let vyplatí 59 miliard a zpět vrátí 56% zabaveného majetku. A jaké bude v Česku počasí? Ve středu oblačno až polojasno, místy přehánky, zejména na horách, nejvyšší teploty 5 až 8 stupňů Celsia, v tisíci metrech na horách kolem nuly.
U mikrofonu Rádia Praha vás teď vítá Zdeňka Kuchyňová. Budeme pokračovat v představování reform, které začaly platit v tomto roce. Na pořadu je reforma sociální. Věnovat se budeme i turistice. Do Prahy loni přijel rekordní počet turistů. Chybět nebude přehled tisku a hostem rubriky Češi v zahraničí bude Karel Janovický, laureát ceny Gracias Agit, skladatel, klavírista a dlouholetý redaktor BBC v Londýně. Přeji hezký poslech. V Česku začala platit část sociální reformy. Mění rodičovskou, příspěvky pro postižené i pravidla pro nezaměstnané. Novinkou je, že všechny dávky a podpory budou vyplácet jen úřady práce. Těch je v Česku 423. Přebírají tak část agendy i 1600 úředníků od radnic. Podle kritiků se systém měnil narychlo a úřednicí nový způsob vyplácení dávek a nápor příjemců nezvládnou. Sociální reforma přináší mnoho novinek. Životní a existenční minimum, podle kterých se stanovuje nárok na různé sociální dávky, se zvýšilo o 9%. Vláda tak chce částečně kompenzovat nejchudším občanům růst nižší sazby daně z přidané hodnoty. Nárok na některé dávky tak bude mít víc lidí. S novým rokem se opět mění pravidla ve vyplácení rodičovského příspěvku. Systém je pružnější. Rodiče si nově mohou volit výši dávky. Dosud se rozhodovali jen mezi dvouletou, tříletou nebo čtyřletou variantou pobírání. Nyní je celková výše rodičovské 220 tisíc korun pro každého stejná, říká Michaela Kepková z Ministerstva práce a sociálních věcí.
Rodič podle určitých podmínek, které stanoví zákon, si může volit výši dávky a tím i dobu pobírání. Určitou novinkou je, že tuto volbu může měnit během pobírání podle aktuální situace rodině jednou za 3 měsíce.
Výše rodičovské přitom nesmí být vyšší než 70% předchozího výdělku a může být maximálně 11 500 korun měsíčně. Také podmínky pro pobírání rodičovského příspěvku jsou mírnější. Pokud je dítě starší 2 let, rodič může pracovat na plný úvazek a o peníze nepřijde. Sociální reforma mění také pravidla nezaměstnaným. Nárok na podporu budou mít jen lidé, kteří v posledních 2 letech odváděli alespoň 12 měsíců důchodové pojištění. Dosud také dostávali nezaměstnaní podporu hned po ztrátě práce, nyní až později podle toho, na kolik měsíců dostali od firmy odstupné. Někteří dlouhodobě nezaměstnaní se navíc musí pravidelně hlásit na poště. Novinka, která v Česku funguje od podzimu, by měla vymýtit práci na černo. Podle ohlasů v tisku to však komplikuje život lidem, kteří na černo nepracují. Ti to považují za šikanu, stěžují si, že jim nová místa nejsou nabízena a mnozí mají problémy s dopravou. Jako třeba Luboš, který je bez práce 2 roky. Na Jihlavskou poštu chodí 3x týdně a na autobusy, jak říká, nemá peníze.
20 denně, to je hnedka 60 Kč za týden, když jsem komu musím třikrát, tak to je to špatný. No. Jsem po operaci, jsem zraněný, nevím, no, nefunguje to tak, jak to má ten život.
Kdo na příslušnou poštu nepřijde a nevysvětlí to, bude vyřazen z evidence úřadu práce. Zhruba 80 lidem na Vysočině už se to stalo. Úřad práce může také lidi, kteří jsou 2 měsíce bez práce, zapojit do takzvané veřejné služby, maximálně 20 hodin týdně. Kdo bez vážných důvodů odmítne, toho čeká vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání. Prakticky to znamená, že nedostane podporu a navíc si musí sám zaplatit zdravotní a sociální pojištění. Nezaměstnaní si od ledna mohou také vybrat, jakou by si chtěli udělat rekvalifikaci. A pokud budou mít příslib zaměstnání, může jim úřad práce rekvalifikaci proplatit. Končí také nepřehledný systém dávek pro postižené. Nově jsou dávky 2, příspěvek na mobilitu a na pomůcky. Handicapovaní se však 4. ledna chystají protestovat. Podle nich hrozí, že úřady práce agendu nezvládnou. Chtějí proto hromadně přijít a nejednou podat žádost o příspěvek, pokračuje šéf Pardubické krajské rady osob se zdravotním postižením Milan Pešek.
Ten přechod na ty nové věci bude sám o sobě tak náročný, že právě i kdyby se tam nestavili toho čtvrtýho, tak si myslím, že nebudou schopni vlastně vyřídit ty příspěvky tak rychle. To znamená, že spousta lidí by vlastně přišla už o ten leden.
Ministerstvo práce považuje obavy handicapovaných za zbytečné. Úředníci prý přechod na nový systém zvládnou a lidé peníze dostanou včas. První pracovní den se na některých úřadech práce fronty tvořily, například v Brně či ve Zlíně. Úřady v Ostravě problémy v souvislosti se sociální reformou nezaznamenaly. Od dubna má také začít fungovat takzvaná karta sociálních systémů. Ta by měla zjednodušit a zpřehlednit celý systém sociálních dávek. Kartu budou mít všichni, kdo budou dávky pobírat. Povinně s ní ale budou platit jen ti, kteří čerpají dávky pomoci v hmotné nouzi. Prahu loni navštívil rekordní počet turistů, téměř 5,25 milionu. 4,5 milionu z nich k nám přijelo ze zahraničí, nejvíce ze zemí Evropské unie a Ruska. Jedním z vrcholů návštěvnosti Prahy přitom byl právě přelom roku. Uvádí to analytická společnost Mac Consulting, která sleduje příjezdovou turistiku. Podrobnosti uslyšíte v rozhovoru Mileny Štráfeldové s ředitelem společnosti Jaromírem Beránkem.
Pane Beránku, vy jste zveřejnili, že podle vašich propočtů Prahu loni navštívil rekordní počet lidí, tedy 5 200 000. A umíte také říct, odkud ze zahraničí k nám turisté především přijíždějí?
Především přijíždějí ze států Evropské unie, je to více jak 70%, a nejdynamickější nárůst v loňském roce byl zaznamenán u Ruska, kdy v loňském roce k nám přijelo více jak 500 000 Rusů, což je také historické maximum.
A umíte i rozlišit mezi těmi jednotlivými zeměmi nebo regiony Evropské unie, pro koho jsme třeba atraktivní destinací?
Atraktivní destinací jsme především pro sousední státy. V první řadě je to Německo, potom Slovensko, Polsko a v posledních letech i Rakousko.
Jaká jsou ta hlavní období, kdy k nám přijíždějí? Vím, že to bývaly Velikonoce a Silvestr. Mění se nějak zvyklosti turistů v tomto směru?
Ta hlavní období zůstávají již po celá desetiletí v podstatě stejná. Pokud Velikonoce přijdou na duben, tak je návštěvnost velmi dobrá a stoupá nám v posledních letech návštěvnost během vánočních svátků. A potom největší nápor turistů se soustředuje na konec každého roku, to je především Silvestr a vstup do následujícího nového roku.
To všem znamená, že vždycky je to v podstatě taková ta krátkodobá turistika, ten pobyt, řekněme, nepřesáhne 2, 3, maximálně 4 dny. Mění se nějaký tento trend? Zvykají si třeba k nám turisté jezdit na delší dobu?
Já bych řekl v tomto případě, že je tomu naopak. Za posledních 5 let nám poklesla průměrná doba přenocování. V loňském roce byla na úrovni 2,9 desetin dne, ještě před 5 lety to bylo někde 3,2, tudíž průměrná doba přenocování klesá. Naopak nejdelší dobu přenocování u nás tráví turisté z Ruska, a to především díky tomu, že ve značném procentu navštěvují lázeňská zařízení, kde tráví 10 až 20 dní. Průměrná doba přenocování u Rusů se pohybuje na úrovni 5,6%.
Co tady vlastně turisty hlavně zajímá? Z toho, co říkáte, by to znamenalo spíš takové ty oslavy, ale zajímají je třeba památky, příroda, nebo dá se to nějak rozklíčovat?
Zahraniční turisty nejvíce láká Praha a její pamětihodnosti. Dále navštěvují v podstatě všechna lázeňská místa. V neposlední řadě velmi navštěvovanými místy jsou i naše horská střediska v čele s Krkonošema.
Jaké vlastně mají tito turisté zvyklosti a požadavky? Je tam taky nějaký posun?
Zde dochází k určitému posunu. Ještě před takovými 10 lety naprostá většina zahraničních turistů k nám přijížděla v organizovaných skupinách. Dnes podle našich propočtů je tomu zcela naopak. V organizovaných skupinách do České republiky přijíždí pouze 12 až 15% zahraničních turistů. Jsou to především seniori, turisté z východu, z Koreje, z Číny a podobně. A v neposlední řadě jsou to studentské zájezdy z Itálie, Španělska, případně i v posledních letech z Chorvatska. Rusové, kteří k nám přijížděli naprosto organizovaně ještě před 10 lety, dneska přijíždějí v malých skupinkách a v podstatě se chovají jako individuální turisté.
A máte informace, co se třeba turistům u nás nejvíc líbí a co tu naopak nejvíc kritizují?
Naprostá většina turistů k nám jezdí za krásami naší přírody, za historickými památkami. Pochopitelně jsou i některé věci, které zahraniční turisté u nás kritizují. Pokud k nám přijíždějí vlastními auty, stěžují si na kvalitu našich silnic. Vzhledem k úsporným opatřením naprosté většiny ubytovacích a stravovacích zařízení se v posledních letech vyskytují i různé připomínky ke stravování, a to především hotelových snídaní.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je krátký pohled do tisku a u mikrofonu je Jan Charvát.
Policie stíhá podle Mladé fronty dnes dalšího vysokého úředníka v souvislosti s korupcí v armádě. Jejím někdejší šéf úřadu pro dohled nad akvizicemi Roman Hošta. Podle listu je protikorupční policie přesvědčena, že se Hošta podílel na manipulování výběrových řízení. Mělo se jednat o opravy vojenských objektů za desítky milionů. Kromě Hošty stíhá policie ještě dalších 10 lidí. Jde o jeho někdejší podřízené, kteří soutěže podle vyšetřovatelů v letech 2008 až 2010 manipulovali. Také jde o podnikatele Viktora Krejču a jeho dva syny, kteří soutěže předražovali a vyhrávali. Sám Hošta je podepsán pod výsledkem tří výběrových řízení na renovace vojenských ubytoven a bytových domů, které byly zřejmě předraženy, píše list. Na nich údajně vydělala miliony společnost H+V Praha. Detektivové se nyní snaží zjistit, kde desítky milionů ze zakázek skončily. Dopátrali se toho, že peníze byly z účtu vybírány v hotovosti opakovaně po 500 000 korun. Česká spojka v Zambii, tak zní titulek komentáře Lidových novin. Jeho autor Zbyněk Petráček hodnotí záchranou akci tří českých občanů českými úřady, a to vesměs kladně. Podle Petráčka se úřady zachovaly správně a řemeslně celou situaci zvládly dobře. Z hlediska zambijského práva se ale jejich zločin skutečně stal, upozorňuje Petráček. Z hlediska suverenity jsou tamější úřady tedy v právu. Praha podle komentátora učinila víc, než musela. Stejně důležité ale je celou akci utajit. Zambie není nepřítel ani žádný lotrovský režim, zdůrazňuje Petráček a dodává, že když už úřady rozjedou nelegální akci, nesmí to vytrubovat do světa a tím Zambii urážet. Zázemí ambasády v takovém státě, jako je Zambie, se ukázalo jako důležité, zakončuje svůj komentář Zbyněk Petráček. Potomci imigranta z tábora řídí v Argentině českou cihelnu. Půlstránkový materiál k tomuto tématu obsahuje ekonomická příloha Mladé fronty dnes. Cihelna patří podle deníku mezi největší v Buenos Aires, přečkala státní krach a nyní se nadechuje k další expanzi. Pod neobvyklým firemním jménem Ctibor v Argentině probíhá výroba 20 000 tun cihel měsíčně. Firma má 100 zaměstnanců a řídí ji potomci zakladatele Františka Ctibora. Podle nich je o jejich cihly zájem a ani poslední dobou nestíhají pokrývat poptávku. Do činnosti jejich firmy vstoupila krize před 10 lety, kdy Argentina vyhlásila bankrot. Podnikatelé tehdy masově krachovali a firma neprodala ani jednu cihlu, píše Mladá fronta dnes. Nakonec se ale společnost zmátořila a začala dobře prosperovat. Cihelnu založil světoběžník František Ctibor, který přišel do Argentiny v roce 1900, píše list. Nejprve stavěl v zemi kanály. V roce 1905 koupil cihelnu, která dodávala materiál třeba pro katedrálu v La Plata nebo pro metro a přístav v Buenos Aires. Známí přední vědci z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd mají své firmy se jmény Apronex a Proteix, do kterých plynou štědré státní granty, píše ekonomický deník E15. Loni společně s ústavem soukromé firmy získaly granty za 415 milionů korun, píše deník a dodává, že podobná částka je v Česku neobvyklá. Podle protikorupční organizace Transparency International jde o faktický střet zájmů. Pochybnosti o postupu vyjádřilo i ministerstvo školství. Jednateli obou firm jsou ekonomický náměstek ředitele Ústavu molekulární genetiky Jiří Špička a další dva zaměstnanci. Podle deníku E15 porušili zaměstnanci interní směrnici ústavu. Za to by jim hrozil postih podle pracovního práva. Deník dodává, že Jiří Špička je také členem vědecké rady projektu BioCEF, který bude jedním z nejmodernějších výzkumných pracovišť v zemi. Deník přináší i rozhovor s vědcem Václavem Hořejším z téhož ústavu Akademie věd. Ten řekl, že soukromé firmy k podobným účelům běžně zakládají sami vědci.
Jedním z laureátů ceny Gracias Agit za šíření dobrého jména České republiky ve světě se v roce 2011 stal i skladatel, klavírista, hudební publicista a dlouholetý redaktor BBC v Londýně Karel Janovický. Do Velké Británie odešel v roce 1949, působí tu už přes 60 let a velmi se zasloužil o propagaci české hudby. Od roku 1980 celých 10 let vedl také sekci československého vysílání BBC. Při předání ceny v pražském Černínském paláci s ním Milena Štráfeldová natočila rozhovor.
Češi v zahraničí.
Pane Janovický, jenom pro rekapitulaci, kolik let vám bylo, když jste odešel do Velké Británie?
19.
Odcházel jste sám nebo s rodinou?
Já jsem odcházel sám, měli jsme jít s rodinou mé nastávající ženy, ale protože tam vznikly potíže na hranici, byla zostřena ostraha, tak jsme se museli rozdělit, aby ta skupina nebyla tak velká.
Co vás k tomu vlastně tehdy přimělo jít přes hranice?
Já jsem byl po maturitě, neměl jsem správný původ, budoucnost nejistá, ale hlavně jsem se zamiloval do své nastávající a její rodina musela odejít, hrozilo nebezpečí. A tak oni mě vlastně vzali sebou.
Měli jste od počátku namířeno do Velké Británie?
Ano, ale ono to ze začátku vlastně nešlo, protože Velká Británie se velice zdráhala brát lidi. Takže jsme byli posíláni do různých zemí. On to nebyl diktát, ale člověk vlastně se tomu nemohl vyhnout, protože neměl žádnou jinou budoucnost. V Německu byla tehdy velmi napjatá situace. Sovětský svaz obléhal Berlín, čtyřmocenské město, a všeobecně se soudilo, že se schyluje k další válce. Čili dostat se z Německa co nejdál z Evropy, když jste neměla peníze ani, bylo absolutně nutné, a proto každý, kdo mohl, tak využil té příležitosti, aby byl poslán někam jinam. Já jsem byl vypsán do Austrálie za účelem střílení králíků, kteří se tehdy přemnožili v Austrálii, tak tam šli tihle ti uprchlíci za docela výhodných podmínek. Ale já jsem nakonec nemusel jet, protože my jsme se potom se ženou vzali v Německu a tím jsem byl přezařen do kategorie ženatých a nemusel jsem jet do Austrálie střílet králíky.
Kdy jste se vlastně dostal v Británii k práci v BBC?
Já jsem v Británii dostal takové malé stipendium, takže jsem mohl studovat hudbu a po graduování jsem pracoval asi 10 let úplně na volné noze, jako muzikant. Teprve později jsem se dostal do BBC a napřed do oddělení pro vážnou hudbu a asi po 3 letech jsem přešel do zahraničního vysílání, kde už jsem pak zůstal.
Bylo tam obtížné prosazovat do programu českou hudbu?
No, to záleží jakou. Tehdy například prosazovat Janáčka bylo snadné, protože byl o něj veliký zájem, bylo to snažší, než ho prosazovat v nejedlého Československu. A zase opačná, vlastně trošku absurdní situace byla to, že bylo velmi těžké například prosadit operu Antonína Dvořáka Rusalka, která do té doby tam nikdy nebyla hrána. Tu nakonec poprvé dával Vilém Tauský, dirigoval, nacvičil a dirigoval anglicky v Sadler's Wells Opera až v roce 1959.
Jak vlastně byla velká komunita těch českých muzikantů, když vy jste přišel do Londýna?
Velmi malá. Jedním z mých učitelů byl houslista Jan Šedivka, který byl velmi známý, vynikající muzikant. Bylo tam ještě pár lidí, který jsem znal.
Vy jste zmínil třeba pana dirigenta Tauského. Jaké vlastně bylo to jeho postavení v Británii? Tady se samozřejmě říká, že to byl velmi respektovaný umělec. Bylo to tak vždycky?
No, tady se o něm donedávna vůbec nic nevědělo. On neexistoval, že v českém hudebním slovníku není, ačkoliv pocházel z Brna, tam študoval na Janáčkově akademii a působil v rozhlase, psal tam opery a tak.
posledních několika málo letech se o něm přece jenom tady trochu mluví.
No, já vám mohu prozradit, že já byl první, který zde napsal o něm dvě dlouhé statě, které byly uveřejněny v Harmonii.
Vy jste s ním přímo spolupracoval i jako muzikant?
Ano, právě já jsem o něm napsal ty statě po té, co jsem s ním dělal dlouhé interviewy a tak. A on mě dal taky spoustu materiálu, který si přivezl dokonce z Brna. A teď britská Dvořáková společnost pro českou a slovenskou hudbu vydala o něm definitivní životopis. Ptala jste se na tu komunitu českých muzikantů v zahraničí. Tausky z nich ze všech, nevýjímá je třeba Kubelíka, udělal toho nejvíc, protože třeba uvedl bezpočet českých opér. Když potom učil na vysoké škole v Londýně Guildhall School of Music, tak tam každým rokem dávali českou operu. To byla úžasná práce. A on byl velice uznávaný, protože on vystupoval v rozhlase jako dirigent sice lehké, ale kvalitní hudby, která se v Británii vůbec neznala. Taková ta hudba druhu Nedbal a podobně. On tam byl velice známý a uznávaný a potom, když řídil to operní oddělení v Guildhall School of Music, tak odchoval mnoho pěvců a pěvkyň. Takže já často, jak učím fonetiku českého repertoáru, když se dává česká vokální hudba v Anglii, často narážím na jeho žáky. Učím jeho žáky českou fonetiku.
Tomu bych se právě ráda dostala. Já z poslední doby jsem už několikrát zaznamenala, že ve Velké Británii se teď hodně uvádějí české opery v originálním znění. Zajímalo by mě, jak dlouho vlastně trvá tenhle ten trend, kolik let to tak je a jak je obtížné to mezinárodní osazenstvo naučit česky. Zpívat Rusalku, Jakobína a tak dále.
No já jsem zrovna teď v létě učil Grange Park opera, to je jedna z provinčních oper, Rusalku česky, a výsledek byl přímo vynikající a taky to bylo velmi krásné nastudování, které nešlo proti srsti tomu, co je v Rusalce české. V zahraničí se často to dělá na základě těch německých vzorů pochmurných příběhů, zprostředkovaných Herderem. Tohle to bylo velmi krásné a abych odpověděl na vaši otázku, jak je to těžké, vůbec to není těžké, protože tady pracujete s lidmi, kteří hned od začátku svých studií se učí italský repertoár, francouzský, německý od rodilých fonetiků. Takže pro ně fonetika je snadná. Za druhé, oni mají cvičené mozky. To jsou lidé, kteří se za týden tu operu naučí z paměti. Tříhodinovou operu. Takže pro mě je to velká radost pracovat s těmi lidmi. Ale pro obyčejného Angličana samozřejmě čeština je velmi odlehlá, je to pro ně velmi těžké. Ale se zpěvákama a dokonce, a to zdůrazňuji, v Anglii nebo v Británii vůbec, v každém městě jsou velké pěvecké sbory. A ty odvádějí profesionální výkon, ty se těžký repertoár třeba učí půl roku, ale odvedou profesionální výkon. Já jsem učil BBC Symphony Chorus, což je 120 hlasů amatérů, Janáčkovu glagolskou mši a odvedli profesionální výkon. Nic menšího se neočekává.
Další část rozhovoru uslyšíte za týden. Karel Janovický bude mluvit nejen o vlastní skladatelské činnosti, ale například o působení Jiřího Bělohlávka v čele symfoniku BBC. Skladbám Karla Janovického věnujeme i hudební neděli Rádia Praha. A to byl závěr dnešního vysílání. Naslyšenou se těší Zdeňka Kuchyňová.